Os servicios municipais, no que vai de mes, levan retirado aproximadamente 60 toneladas de lixo, pois, dese punto do Carqueixo, no que se acumula restos. O que temos identificado é que proceden maiormente de unha mala praxis de, pois, de persoas que se adican ao mundo da construción, das reformas, e tiran ali os residuos, supoñemos que para evitar o custe que lle suporía facelo a través dos operadores habilitados para elo. Dende logo, provocan un prexuízo aos servizos municipais, ao conxunto da cidadanía de Lugo. Por que? Porque exixe unha mobilización dun dispositivo que é un camión, que é un trator, que son diferentes operarios que nas últimas semanas se tuveron que desplazar 8 veces para retirar 60 toneladas de lixo. Polo tanto, pedimos para poder operar coa maior resilidade posible a calquera cidadán que identifique un vertido que non lo comunica a través da liña verde, a través do 010, a través do medio que considere oportuno e nos actuaremos coa inmediatez que nos sexa posible. De todos modos, estamos valorando tamén a intensificación da vixiancia policial para perseguir estes infractores que tan grave dano están provocando a toda a sociedade.